ท่านผู้ฟังครับเมื่อเสร็จจากการฝึกเจริญสมาธิแล้วเราก็มาฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันกันนะครับท่านกรุณาเติมให้เต็มนะครับเพื่อทบทวนไปด้วยแล้วก็สั่งตนเองไปด้วยต่อจากนี้ไปเป็นการฝึกเจริญสติในชีวิตประจำวันโดยการพยายามมีอะไรครับพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของอะไรครับของสติไว้เสมอๆพร้อมทั้งทำอะไรครับพร้อมทั้งรู้เห็นความคิดและควบคุมอะไรครับความคิดให้เป็นไปตามโออะไรครับโอวาทปาติโมกข์เพื่อทำจิตใจของตนให้ทำไมครับให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเป็นนะว่าท่านได้ทบทวนด้วยแล้วก็สั่งตนเองด้วยนะครับว่าต่อจากนี้ไปเราจะคิดแต่กุศลการคิดแต่กุศลก็ต้องมีฐานหลักของสติเพื่อสำรวมความคิดใช่ไหมครับแล้วก็ต้องพยายามรู้เห็นความคิดและควบคุมความคิดให้คิดแต่กุศลเท่านั้นเองนั่นคือเราจะไม่คิดอกุศลทางนี้ก็เพื่อทำจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนี่คือข้อที่หนึ่งของการเจริญสติการเจริญสติมีเพียงสองข้อนะครับข้อที่สองขณะนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการพิจารณาธรรมการพิจารณาธรรมคือการศึกษาทบทวนและฝึกแก้ปัญหาทางธรรมกันผลที่เกิดขึ้นคือทำให้เกิดความรู้ความรู้นี้ถูกจดจำไว้ในสมองของเราขณะที่เรามีสติดูแลความคิดของเราไปนั้นเราก็จะเกิดประสบการณ์กลายเป็นความสามารถดังนั้นในชีวิตประจำวันถ้าเราเจริญสติอย่างสม่ำเสมอก็คือการที่เรามีการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำก็จะเป็นผลให้ท่านเพิ่มพูนทั้งความรู้และความสามารถทางธรรมนั่นเองแน่นอนครับถ้าท่านมีความรู้และสามารถเต็มเปี่ยมนั่นคือพระอรหันต์สำหรับคนทั่วไปเราก็ตั้งประเด็นว่าต่อจากนี้ไปเราจะทำตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์คือทำให้จิตใจของเรานั้นบริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องทำเช่นเดียวกับที่พระฐานท่านทำท่านเองครับเป็นนั้นว่าเป้าหมายสูงสุดนั้นอยู่ใกล้ตัวท่านขอเพียงให้ท่านมีความเพียรในการมีสติคอยดูแลความคิดของท่านเองให้คิดแต่กุศลอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองครับสำหรับข้อที่สามในส่วนของการเจริญสตินั้นเป็นเรื่องของการเตือนว่าให้ท่านใช้ความรู้คู่คุณธรรมหรือใช้สติปัญญาทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปแน่นอนครับท่านต้องทำแบบเดียวกันคือต้องศึกษาและปฏิบัติทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเลยนะครับครับขณะนี้ขอให้ท่านตั้งเจตนาว่าเราจะพยายามมีสติอยู่ที่ฐานหลักของสติประมาณครึ่งนึงเพื่อที่จะได้ไม่มาหลงเชื่อหรือไม่มาคิดปรุงแต่งตามที่ผมกำลังพูดจนมากเกินไปเพราะถ้าคิดปรุงแต่งมากเกินไปก็อาจจะหลงเชื่อให้มีสติในการพิจารณาตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงไปด้วยเพื่อที่ท่านจะได้เกิดภูมิปัญญาทางธรรมได้ด้วยตนเองอย่าหลงเชื่อผมเป็นอันขาดนะครับเพราะผมเองก็ไม่ใช่ผู้ที่เก่งจริงเป็นเพียงผู้พูดคุยมุมมองของพระพุทธศาสนาในแนวของปัจจุบันธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ณปัจจุบันชาติและปัจจุบันขณะเพื่อเข้าถึงภาวะนิโรธหรือนิพพานะปัจจุบันขณะโดยไม่ต้องรอที่ชาติหน้าอีกแล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับขอให้กำลังใจว่าเมื่อจิตใจของเราบริสุทธิ์ผ่องใสอยู่เสมอๆแล้วชาติหน้ามีแน่นอนครับเราย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ถ้าชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราพ้นจากความชั่วและความทุกข์จากความชั่วณปัจจุบันขณะนี้แล้วและเป็นบุคคลที่ประเสริฐณปัจจุบันขณะตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนนั่นเองนี่คือคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้านะครับก็อยากให้ท่านได้สัมผัสณจุดนี้ว่าเราควรพยายามนะครับพยายามทำให้ปัจจุบันขณะมีคุณค่ามากที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของความดับทุกข์กันนะครับเรื่องของความดับทุกข์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวจริงๆเหตุที่ว่าใกล้ตัวเพราะว่าถ้าท่านผู้ใดก็ตาม ที่มีความรู้ในเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็ได้ฝึกปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรก็จะมีความสามารถในการป้องกันความชั่วและความทุกข์ที่เกิดจากความชั่วได้ตามสมควรกับความรู้และความสามารถของผู้นั้นป้องกันและกำจัดที่ไหนครับก็คือป้องกันและกำจัดที่ความคิดนั่นเองครับเพราะความคิดที่เป็นสาเหตุของความชั่วและความทุกข์ก็คือความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองและสาเหตุของการคิดอกุศลเกิดขึ้นจากเพราะมีความหลงหรืออวิชชาดังนั้นถ้าเราดับอวิชชาได้ความโลภและความโกรธก็คงจะไม่เกิดขึ้นความทุกข์ก็คงหมดไปพระอรหันต์คือผู้ที่สามารถดับความหลงหรืออวิชชาได้หมดจึงไม่คิดอกุศลอีกดังนั้นพระอรหันต์จึงเข้าถึงความดับทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องสำหรับปุถุชนนั้นถ้าความหลงยังไม่หมดหรืออวิชชายังไม่หมดความสามารถยังไม่เพียงพอก็สามารถดับความโลภและความโกรธได้ในระดับหนึ่งและถ้ามีปัญหาที่รุนแรงเกิดขึ้นก็อาจเป็นเหตุให้เกิดการคิดด้วยความโลภและความโกรธก็ได้ดังนั้นที่ว่าเรื่องของความดับทุกข์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของทุกข์และสมุทัยแล้วก็จะเป็นเรื่องง่ายนะครับที่เราจะดับความทุกข์ได้อย่างตรงประเด็นถึงแม้เราจะดับไม่ได้อย่างต่อเนื่องเช่นพระอรหันต์แต่เราก็ยังสามารถป้องกันและดับความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งนอกจากขณะที่มีปัญหารุนแรงเท่านั้นเองผมจะตั้งคำถามนะครับให้ท่านพิจารณาดูนะครับว่าความดับทุกข์และจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นเกิดจากการไม่คิดอะไรครับท่านผู้ฟังครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าเกิดจากการไม่คิดอกุศลนี่แหละครับเรื่องใกล้ตัวจริงๆพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ใกล้ตัวนะฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากมากมายอะไรเป็นเรื่องที่เปิดเผยแจ้งชัดทุกคนสามารถสัมผัสได้เพียงแต่อย่าใช้ความหลงเชื่อท่านเองถ้าท่านได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องตามสมควรตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็จะพบด้วยตนเองว่าเป็นเรื่องที่ง่ายและใกล้ตัวแต่ที่ยากคือทำอย่างไรจึงทำให้สามารถดับความทุกข์ได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพระอรหันต์ตรงนี้ยากแน่เอาละครับแต่ไม่ต้องห่วงครับหน้าที่ของเราคือทำปัจจุบันขณะให้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องเท่าที่จะทำได้เท่านั้นเองครับสำหรับอนาคตเราก็ยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่หน้าที่ของเราคือต้องศึกษาและปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเลยครับแค่นี้คงสบายใจนะครับเพราะเราเองก็ไม่รู้กันว่าจะเจอปัญหาที่รุนแรงมากมายเพียงใดในอนาคตที่มาถึงปัจจุบันในขณะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมเองครับคือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็คงต้องมีความเพียรในการศึกษาและฝึกปฏิบัติธรรมให้เก่งเช่นเดียวกับพระอรหันต์ท่านเป็นนะครับแต่เราไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะครับแต่เราจะพยายามดูแลจิตใจของตนเองเพื่อที่จะให้บริสุทธิ์ผ่องใสเช่นเดียวกับพระอรหันต์ท่านทำเราจะได้พร้อมที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นเองครับดังนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องเพื่อตั้งอยู่ในความไม่ประมาทและต้องพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อที่เราจะได้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะที่เกิดขึ้นมาใหม่ในทุกวินาทีเลยครับท่านฟังครับเรามาพูดคุยเรื่องของพระสารีบุตรกันนะครับพระสารีบุตรเป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์ที่มีความรู้และความสามารถทางธรรมเป็นที่สองรองจากพระพุทธเจ้านะครับดังนั้นท่านก็เป็นรูปแบบที่ดีของการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันครับพระสารีบุตรนั้นเจริญสติและเจริญสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันเช่นเดียวกับที่เราได้ฝึกมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคำว่าเจริญสมาธิเป็นคำเดียวกันกับคำว่าเข้าฌานถ้าเป็นภาษาบาลีที่เป็นคำเฉพาะกิจเราเรียกว่าสมถกรรมฐานรวมความแล้ว เราก็เจริญสมาธิหรือเข้าฌานหรือเจริญสมถะกรรมฐานมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยใช่ไหมครับเรามาเรียนรู้อีกคำหนึ่งนะครับคือเรื่องของการเจริญสติเจริญสติเป็นคำเดียวกันกับคำว่าวิปัสสนาและเป็นคำเดียวกันกับคำที่เรียกเป็นภาษาบาลีว่าวิปัสสนากรรมฐานท่านฟังครับเราก็เจริญกรรมฐานที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานหรือเจริญสติมาเรื่อยๆตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับทั้งสองคำนั้นจะมีคำเหมือนกันคือคำว่ากรรมฐานดังนั้นคำว่ากรรมฐานประกอบด้วยคำว่าสมถะและวิปัสสนาหรือประกอบด้วยคำว่าเจริญสมาธิและเจริญสติภาษาไทยใช้คำว่ากรรมที่หมายถึงการกระทำนะครับบาลีใช้คำว่ากรรมฐานนะครับออกเสียงต่างกันนิดนึงเอาละครับสำคัญตรงนี้ครับตรงที่ว่าพระอรหันต์เช่นพระสารีบุตรซึ่งถือว่าท่านเป็นเก่งที่สองรองจากพระพุทธเจ้านั้นได้เจริญกรรมฐานหรือกรรมฐานโดยการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันกรรมฐานเช่นนี้เป็นการย่อเรื่องของมรรคมีองค์8เหลือเพียงแค่คำว่ากรรมฐานซึ่งประกอบด้วยการเจริญสมาธิและการเจริญสติสลับกันไปในชีวิตประจำวันเป็นนั้นว่าขณะนี้ท่านรู้จักคำว่ากรรมฐานแล้วนะครับท่านฟังครับเรามาทำความรู้จักเรื่องของนิพพานในอริยสัจ4กันนะครับบทความที่ผมจะนำมาเสนอนี้เป็นบทความที่คัดมาจากพระธรรมบทพระธรรมบทจารึกไว้ว่าคนฉลาดในที่นี้หมายถึงผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมที่เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าอริยสัจ4ครับมันเข้ากรรมฐานอยู่เสมอมุมานะอยู่เป็นนิดคำว่ามันเข้ากรรมฐานก็คือมันหรือมีความเพียรในการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันย่อมสัมผัสพระนิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดพ้นจากกิเลสคำว่าย่อมสัมผัสพระนิพพานอันยอดเยี่ยมแล้วก็ขยายความว่าภาวะนิพพานนั้นที่แท้จริงก็คือภาวะที่ปลอดพ้นจากกิเลสผมขอถามท่านผู้ฟังว่าตั้งแต่เริ่มต้นมาจนบัดนี้ท่านได้พยายามฝึกฝนตนเองให้ปลอดพ้นจากกิเลสใช่หรือไม่ในทุกวินาทีที่ปลอดพ้นจากกิเลสนั่นแหละครับคือภาวะนิพพานภาวะที่ปลอดพ้นจากกิเลสก็คือภาวะที่ไม่คิดอกุศลนั่นเองทุกคนย่อมมีข้อมูลด้านอกุศลอยู่ในความจำโดยทั่วๆแต่ในทุกวินาทีที่มีสติไม่คิดอกุศลจิตใจขณะนั้นก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสคือภาวะที่ปลอดพ้นจากกิเลสนั่นเองครับรวมความแล้วภาวะนิพพานนั้นง่ายนิดเดียวครับถ้าจะเข้าใจณขณะนี้ก็คือภาวะที่ขณะปลอดพ้นจากกิเลสนั่นเองผมมั่นใจว่าถ้าได้ฝึกปฏิบัติธรรมตามที่นำเสนอมาตั้งแต่ต้นก็จะมีช่วงเวลาของการมีจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสปลอดพ้นจากกิเลสถึงแม้จะเป็นชั่วคราวแต่ถ้าเราฝึกเป็นประจำภาวะปลอดพ้นจากกิเลสก็จะต่อเนื่องมากขึ้นพระอรหันต์เช่นพระสารีบุตรก็คือบุคคลที่ปลอดพ้นจากกิเลสอย่างต่อเนื่องหรือมีจิตใจที่บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องนั่นเองเป็นอันว่าขณะนี้ผมมั่นใจนะครับว่าท่านผู้ฟังถ้าได้ศึกษาและฝึกปฏิบัติมาเรื่อยๆท่านย่อมเข้าถึงภาวะนิพพานอันปลอดพ้นจากกิเลสที่ไหนครับที่ใจของท่านตรงไหนครับตรงความคิดเองภาวะเช่นนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ง่ายครับที่จะเข้าถึงแต่ยากที่จะทำได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับพระอรหันต์แต่หน้าที่ของเราชาวพุทธแท้ก็ต้องพยายามใช่ไหมครับทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย่างต่อเนื่องตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนพระอรหันต์ในวันมาฆบูชาคือเรื่องอะไรครับท่านคงตอบได้ทันทีครับว่าคือตรัสสอนตามหลักธรรมที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์นั่นเองเอาละครับขณะนี้ขอให้ทุกท่านพยายามนะครับพยายามมีสติเจริญกรรมฐานหรือกรรมฐานคือการเจริญสติและสมาธิสลับกันไปในชีวิตประจำวันแล้วก็อย่าลืมว่าหลังจากเจริญสมาธิแล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถด้วยนะครับ พื่อที่จะไม่เบียดเบียนตนเองและหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเจริญสติหรือเจริญสมาธิทั้งหมดเป็นไปเพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยการไม่คิดอกุศลเลยไม่ใช่เพื่อการลดหรือกำจัดความแก่ความเจ็บและความตายเพราะเรากำจัดไม่ได้เนื่องจากธรรมชาติของชีวิตเรานั้นจะต้องเกิดแก่เจ็บตายนอกจากนั้นยังมีการพลัดพรากและก็ไม่สมปรารถนาการเข้าถึงภาวะนิพพานนั้นเป็นไปเพื่อทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสและยอมรับในความเกิดความแก่ความเจ็บความตายถ้ามีความพิการก็ต้องยอมรับความพิการด้วยยอมรับในความพลัดพรากยอมรับในการไม่สมปรารถนาโดยการไม่คิดอกุศลหรือไม่คิดด้วยความโลภโกรธตัณหาและอุปาทานโดยมากพระพุทธเจ้าจะทรงตรัสสอนเน้นในตอนจบของการตรัสสอนว่าอย่ามีอุปาทานเพราะเห็นภาพชัดว่าเมื่อใดที่มีอุปาทานก็จะยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์อย่างรุนแรงนั่นเองครับผู้ที่ไม่คิดอกุศลก็คือผู้ที่ไม่คิดด้วยความโลภความโกรธหรือไม่คิดด้วยตัณหาและอุปาทานเป็นว่าขอให้ท่านภูมิใจนะครับว่าท่านเองก็สามารถเข้าถึงความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานได้เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าท่านต้องมีความเพียรศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องชั่วชีวิตเป้าหมายของการศึกษาและปฏิบัติธรรมของชาพุทธแท้อยู่ตรงนี้เองครับคือนิโรธหรือนิพพานนั่นเอง
ท่านฟังครับในสมัยพุทธกาลคำว่านิพพานนั้นหมายถึงความเย็นเช่นหม้อข้าวเย็นเรียกว่าหม้อข้าวนิพพานใจไม่ทุกข์ใจเย็นก็เป็นใจที่นิพพานขณะเดียวกันก็ยังมีความเชื่อเกิดขึ้นในสมัยนั้นว่ามีนิพพานรออยู่ที่ชาติหน้าถ้าเข้าถึงนิพพานเมื่อไหร่ก็จะทำให้มีความสุขมากเพราะจะไม่กลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพลัดพรากสิ่งที่ตนรักหรือหวงแหนและจะสมปรารถนาในเรื่องต่างๆครับนี่คือความเชื่อซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนสมัยพุทธกาลแล้วก็ยังคงอยู่ในสมัยพุทธกาลถึงทุกวันนี้ก็ยังมีความเชื่อชนิดอยู่ความเชื่อชนิดก็ไม่เป็นไรแต่ขออย่างเดียวขอให้ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงภาวะความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานณปัจจุบันขณะในปัจจุบันชาตินี้เลยนั่นคือสามารถเข้าถึงภาวะนิพพานนั่นเองเรื่องเช่นนี้ก็เป็นความเชื่อซึ่งมีมาดั้งเดิมแล้วก็ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้นิพพานอย่างนี้ยังถือว่าไม่ใช่นิพพานในอริยสัจ4นิพพานในอริสัตสีนั้นเป็นนิพพานซึ่งเกิดจากการที่จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะขณะนั้นไม่คิดอกุศลครับแต่นิพพานในอริสัตสีนั้นต้องเป็นภาวะนิพพานหรือความดับทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการมีความรู้เรื่องอริสัตสีแล้วก็ขณะนั้นกำลังปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อยู่และเพราะการปฏิบัติธรรมตามมรรคมีองค์8อย่างถูกต้องครบถ้วนและต่อเนื่องตามสมควรจึงเข้าถึงภาวะความดับทุกข์หรือนิโรธหรือนิพพานโจรหรือผู้ร้ายก็สามารถทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสได้เข้าถึงภาวะนิพพานของโจรได้แต่ว่านิพพานของโจรนั้นไม่เหมือนกับนิพพานในอริสัตสีนิพพานในอริสัตสีเป็นภาวะที่จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสอันเนื่องมาจากความหลงลดลงหรือหมดไปจึงจะถือว่าเป็นนิพพานในอริยสัจ4หรือนิพพานในพระพุทธศาสนานั่นเองครับในช่วงต่อไปท่านก็จะได้พบกับคำว่านิพพานในพระพุทธศาสนาเป็นภาวะที่เกิดขึ้นจากการไม่คิดอกุศลจึงไม่มีตัณหาและอุปาทานท่านผู้ฟังครับเรามาศึกษาเรื่องของนิพพานที่เกิดขึ้นในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าท่านจะสังเกตเห็นว่า
นิพพานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นภาวะที่ไม่มีตัณหาเพราะไม่มีตัณหาจิตใจจึงปราศจากกิเลสหรือจิตใจมีความบริสุทธิ์ผ่องใสครับจากประวัติที่จารึกไว้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงเล่าเรื่องของการตรัสรู้และเข้าถึงภาวะนิพพานว่าในรุ่งอรุณหลังการตรัสรู้พระองค์ท่านเบิกบานพระทัยถึงกับทรงมีพระอุทานว่านี่แน่นายช่างผู้ทำเรือนในวงเล็บตัณหาคำว่านายช่างผู้ทำเรือนในที่นี้ก็หมายความว่าตัณหานั่นเองพระองค์ท่านทรงมีพระอุทานต่อไปว่า
เราพบเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนตัณหาให้เราไม่ได้อีกแล้วโรงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักเสียแล้วจิตของเราเข้าถึงพระนิพพาน
หยุดตรงนี้ก่อนนะครับจะสังเกตเห็นว่าพระองค์ทรงเล่าเรื่องที่ทรงกำจัดตัณหาออกจากพระทัยของพระองค์ท่านด้วยการทำลายโครงสร้างของตัณหาทั้งหมดจึงเป็นผลให้พระองค์ท่านเข้าถึงพระนิพพานท่านฟังครับพระนิพพานในที่นี้ก็คือความดับทุกข์ใช่ไหมครับท่านคงตอบว่าใช่แล้วความดับทุกข์เกิดขึ้นเพราะไม่มีตัณหาตัณหาเกิดจากความคิดใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นความคิดที่เป็นอกุศลใช่ไหมครับท่านคงตอบว่าใช่แล้วนะครับว่าตัณหานั้นเกิดจากความคิดที่เป็นอกุศลนั่นเองให้ท่านทั้งหลายสังเกตว่าพระนิพพานที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงนั้นอยู่ที่ชาติไหนท่านคงจะตอบได้ทันทีนะครับว่าอยู่ที่ปัจจุบันชาติของพระองค์ท่านและเกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันขณะหรืออนาคตท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าเกิดขึ้นณปัจจุบันขณะของพระองค์ท่านทีนี้เรามาสังเกตถึงความดับทุกข์ของพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมเพื่อฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงภาวะนิโรธหรือความดับทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าถามว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่มาประชุมฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าในวันมาฆบูชาเข้าถึงภาวะความดับทุกข์ณชาติปัจจุบันใช่หรือไม่ท่านคงจะตอบได้อย่างรวดเร็วว่าก็ใช่สิแล้วก็ภาวะของความดับทุกข์นั้นเกิดขึ้นณอดีตหรือปัจจุบันขณะหรืออนาคตของพระอรหันต์ในชาตินี้ท่านคงตอบได้ทันทีว่าก็เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะสิทั้งหมดนี้ก็อยากให้ท่านได้ฝึกคิดฝึกพิจารณานะครับเพื่อให้ทราบได้ด้วยตนเองว่าความหมายของนิพพานของพระเจ้านั้นไม่ต้องรอชาติหน้าเป็นภาวะนิพพานที่เกิดขึ้นณปัจจุบันขณะพระอรหันต์ทั้งหลายก็เข้าถึงณตรงนี้เองขอตั้งคำถามท่านผู้ฟังว่าต่อจากนี้ไปเราควรเข้าถึงนิโรธหรือนิพพานณปัจจุบันขณะหรือรอไว้ชาติหน้าท่านคงจะตอบได้ทันทีว่าเราต้องเข้าถึงนิพพานณปัจจุบันขณะแล้วก็ชาตินี้ด้วยเพราะถ้ารอชาติหน้าคงไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับในชาตินี้ท่านคงมีความทุกข์และหรืออาจทำความชั่วในชาตินี้ด้วยเพราะความชั่วทั้งหลายแหละที่เกิดขึ้นที่กายวาจาใจนั้นเกิดจากการคิดอกุศลเพราะความคิดเป็นหัวหน้าถ้าท่านต้องการพ้นทุกข์ตามรูปแบบที่พระเจ้าทรงตรัสสอนเช่นนี้รวมทั้งที่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านเข้าถึงภาวะนิพพานเป็นภาวะที่เกิดขึ้นณปัจจุบันชาติและปัจจุบันขณะ
ดังนั้น
พวกเราชาวพุทธแท้เราควรเอาอย่างพระอรหันต์ใช่ไหมครับท่านคงตอบว่าใช่ก็ควรจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าถึงภาวะความดับทุกข์ณชาติปัจจุบันนี่แหละถึงแม้ว่าเราจะเข้าถึงความดับทุกข์ที่ใช้คำว่านิโรธหรือนิพพานนั้นแม้เพียงเป็นช่วงสั้นๆก็ไม่เป็นไรแต่เราจะมีความเพียรฝึกฝนตนเองชั่วชีวิตเพื่อทำให้ภาวะนิโรธหรือนิพพานนั้นอยู่กับเราอย่างต่อเนื่องมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับแน่นอนที่สุดนะครับเพราะเราคอยดูแลความคิดของเราให้คิดแต่กุศลก็ทำให้เราจิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเข้าถึงนิโรธและนิพพานณปัจจุบันขณะนี้เอง ซึ่งท่านไม่ต้องรอวันเวลาไม่ต้องรอสถานที่ไม่ต้องรอครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะอยู่ที่การฝึกฝนตนเองในการที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมไปชั่วชีวิตเลยนะครับนี่คือความง่ายๆที่แสดงเห็นพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานอันไม่มีปัจจัยปรุงแต่งได้ในวงเล็บครับใช้คำว่าวิสังขารกตังคือไม่คิดปรุงแต่งอกุศลอีกแล้วขยายความต่อไปว่าเราบรรลุถึงความสิ้นตัณหาแล้วโดยภาพรวมนะครับพระพุทธเจ้าทรงมีพระอุทานว่าพระองค์ท่านนั้นได้กำจัดตัณหาออกไปหมดแล้วจากพระทัยของพระองค์ท่านคือพระองค์ท่านไม่คิดอกุศลอีกแล้วพระองค์ถึงความสิ้นตัณหาแล้วแน่นอนก็คงต้องสิ้นตัณหาอย่างต่อเนื่องเป็นอันว่าต่อจากนี้ไปนะครับเราต้องพยายามเข้าถึงความดับทุกข์หรือนิพพานณปัจจุบันขณะนี้เลยนะครับถ้าชาติหน้ามีแน่นอนครับพระเจ้าตรัสไว้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าชาติหน้ามีจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์และถ้าชาติหน้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสพ้นจากความชั่วและความทุกข์จากความชั่วทั้งปวงนี่คือความบริสุทธิ์แห่งวิชาอริยสัจ4ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้คนเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นสุดยอดแห่งวิชาการที่ทำให้คนพ้นจากความชั่วและความทุกข์ที่มาจากความชั่วทั้งหลายแหล่นั่นเองแน่นอนนะครับประโยชน์ที่เกิดขึ้นถ้าท่านสามารถเข้าถึงก็คือท่านเองก็พ้นทุกข์และผู้ข้างเคียงก็จะได้รับประโยชน์จากการที่ท่านละชั่วมุ่งทำความดีเพราะว่าภาวะชนิดเองที่ทำให้ท่านเข้าถึงนิพพานนั่นคือโอวาทปาติโมกข์เลยโอวาทปาติโมกข์จะเป็นหัวใจของภาคปฏิบัติที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงนิพพานได้โดยตรงเลยนะครับเรามาพูดคุยเรื่องของความดับทุกข์ในมุมมองของทางสายกลางกันนะครับทางสายกลางนั้นเป็นวิถีทางของการปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามแนวพุทธพระเจ้าทรงสรรเสริญทางสายกลางว่าเป็นหนทางที่ทำให้พ้นจากความชั่วและความทุกข์จากความชั่วนั่นเองครับในการศึกษานั้นเราก็เอาเรื่องทางกายมาศึกษาก่อนเพราะเรื่องของทางกายนั้นเห็นภาพได้ง่ายแล้วก็ทำความเข้าใจได้ง่ายด้วยในเรื่องทางกายนั้นถ้าเรานั่งมากเกินไปดีไหมครับท่านฟังครับท่านคงตอบได้ว่านั่งมากเกินไปไม่ดีเพราะก่อให้เกิดการเบียดเบียนตนเองและอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็ได้แล้วนั่งน้อยเกินไปดีไหมครับท่านฟังก็คงตอบว่าก็ไม่ดีอีกเหมือนกันเพราะนั่งน้อยเกินไปก็เป็นการเบียดเบียนตนเองและอาจจะไปเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็ได้ดังนั้นตรงไหนครับที่ดีที่ดีคือต้องพอเหมาะพอควรคือไม่ใช่นั่งกันมากเกินไปนั่งกันทั้งวันหรือนั่งน้อยเกินไปเอาแต่ยืนท่าเดียวอย่างนี้ไม่ดีนะครับทางสายกลางคือต้องมีทั้งท่านั่งท่ายืนท่าเดินท่านอนเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ร่างกายนั้นได้มีโอกาสพักการทำงานในส่วนที่ได้ใช้งานไปแล้วดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องดูแลชีวิตของเราให้เป็นไปตามทางสายกลางเรามาคิดต่อกันอีกนะครับว่าถ้านอนมากเกินไปดีไหมครับก็คงไม่ดีแล้วนอนน้อยเกินไปดีไหมครับก็ไม่ดีแล้วตรงไหนดีครับก็คือพอดีคือนอนอย่างพอเพียงก็ได้คำว่าพอเพียงก็คือทางสายกลางตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอาละครับนั่งนอนมากไปน้อยไปก็ไม่ดีแล้วยืนเดินกินทำงานออกกำลังกายมากหรือน้อยไปดีไหมครับท่านผู้ฟังคงตอบได้ทันทีว่าไม่ดีเพราะเป็นการเบียดเบียนตนเองหรืออาจจะเบียดเบียนผู้อื่นด้วยก็ได้แต่ที่แน่ๆคือเป็นการเบียดเบียนตนเองในเรื่องของร่างกายนั้นขอถามท่านฟังว่าทางสายกลางของแต่ละบุคคลเหมือนกันไหมครับเช่นเด็กเล็กๆผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้เจ็บป่วยผู้พิการนั้นทางสายกลางทางร่างกายเหมือนกันไหมครับท่านคงตอบได้ทันทีว่าไม่เหมือน